Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Tempo podes naquizar cando a trampa vai facer sufrir e seguir en pelo itando fronte a fronte cos meus demogos. Sinto a súa mano, meu caro, por dentro sufrín un gran temblor. Non tes que pagar o difícil de vivir cos meus medos. Esquecer ao que era ser, fluir do vento en xazmín. Que vai ser de min se fose vencido polo ego? Di quen vai vir a levantar os mil pedazos, reconstruir e revertir o mal de ter estado tan tan cego.
Cuando no estás dispuesta a mudar todas las monedas que pueden trocar, mas no sientas deixar. Las monedas pueden verme como un animal, pero de pensamientos me discriminar. Las aguas derramadas van en balde o mar, no fai que pague a pena. Cruzando las maletas de la tierra, camino como auga entre las pedras. O meu destello amedra en las nebuas, teño que ser luz no candil. O tempo faime forte guerreira, falar dende a corata me queima. No meu latexo sobre usa amiga, ven longe afastar eses de años de min.
Fuck!
Loitando cos demos. Así abro a edición número 466 de Ábrete de Orellas. Rebelión do inframundo, acompañados por Boiza. Letra de Nervo e a propia Boiza e a producción de Malacor. Saudos orelludos de Pepe Cuña. Benvidas e benvidos a unha nova edición de Ábrete de Orellas, o que se coce na Galicia e tamén se dá tempo a algún dos traballos que nos chegan de fora. Da colaboración de Boiza cos Rebelión do Inframundo, pasamos a The High Po cos Dios que te criou, a molar.
A pájara estrela, pa' preparar a entrevista cabila. Duras as miñas rápidas porque son como a xela. Piro do teu vestidor, aunque non queras vai sonar. Paguas de sangue, suor para ser eu e estar. Un foje tardendo subir a vertixe do teu radar. Por facer saltar alarmas ou con lume a brinda.
Anche son exemplo de nada. Veño cunha empanada mental que me abruma como a pruma dunha treboada. Se te vas de salva patrias vai che sentar ben. O teu faro que me apunta está fundido. Vas de profesor dando leccións por institutos en terte parado a estudiar o temario ni son por un minuto. Es como alumno retrasado dos fodidos, como poñer o carro diante dos ilustres vistibos.
Nada é o que se parece, todos hai o revés. Non somos moito máis destas pocas palabras que ves. Vulnerables de cabeza a pés, febles e cheos de estrés. Non me pidas que se eche o novo traballador do mes. Así que proba, vente a poñerte en frente, ser coherente. A espirte que te vexan realmente transparente. Ti non te debes ao público, te non presente. Se debes, debes a ti mesmo solamente.
Yo, sabelo ben, sempre vou co depósito 100 de gasolina. O que non levo enriba a mine vaselina. Cantes pido porque sinto o que digo. Os meus beizos non se moven para agradar os teus oídos. Ese non che gusta, dame igual. Se dame moitos huevos a industria musical. Só son unha cara cun estilazo criminal. Sabelo ben, non pedirei perdón a ninguén por ser real.
Non che vai a molar. A verdade que che cuspo puta cara. Preferiría que isto che molara. Porque só andas a buscar o titular. Non che vai a molar. A verdade que che cuspo puta cara. Preferiría que isto che molara. Porque só andas a buscar o titular.
Yo, a banda mandaste, xa atraio eu. É precisa espazo. Se queres que che colgue a medalla, esqueceo. Falas dunha sorte de esencia, solidifica. Que o núcleo vai ficar líquido. O lume pica, ojo, das insípido. E traes todo preparado a miña mel sticky bro. Estira o chicle pero a combi estipulou. Agora non me se apelidos, pum, vai dos títulos.
Pican, pican xos oídos, pican, pican xas verdades. Vaste dar por aludido na fogueira das tuas vanidades. Ardes como leña, verde todo fume.
Puro estrume.
Lavas as orellas a que se cerume. Logo asume.
Cheira rancio.
Donde me pagas o loco porque apestas a rancho. E as ortigas piquen no teu ego manco. Monta outro negocio e compra un San Pancracio socio.
Chaves a dar a vara, e peña ti dispara. Vai perdida a túa bala, impacta pero non me dana. Son un bloque de Carrara, sinto pola túa tara. Non sería cousa rara que eu petara, me imolara.
Boom, bye, boom, bidi, bye, bye.
Adeus a túa análise, máis propia da Sky. Traes as pescudas, yo que as esnaquizo. Antes de que me volva definitivamente esquizo.
Dime na rúa, amigo meu, que por que canto en galego.
Que a primeira
vergallada que che dea vas quedar cego.
Que a segunda
seguramente decidas cambiar de emprego.
Va
a forrareina para safar do talego.
Xo a cruce,
pero a paciencia ten un límite.
Nada que engadir,
se queres vir, agardarei por ti.
Rompendo banais, etiquetas e carnes.
Porque tipos comerciales,
estereotipos e clichés.
Non che vai a molar. Verdade que che cuspo puta cara. Preferiría que isto che molara. Porque só andas a buscar o titular. Non che vai a molara. A verdade que che cuspo puta cara. Preferiría que isto che molara. Porque só andas a buscar o titular.
En 2022, Dios que te criou editaban un EP chamado En que ano estamos. Alí se acompañaban por varias amigas e amigos, neste caso con High Po, en este Amolar. As letras e as voces de Haipo, de Hamas, de Sokran e de Mou, o Scratch, de Padre Murdoch, en a producción Mou. E precisamente no EP que editou Mou tamén a finais de 2022 e que se chama Edra, atopamos outra colaboración, a de Mou con DJ Murdoch, fora de cobertura.
Estés tú, tengo un hogar tranquilo.
Esta edición de Ábrete de Orellas ve marcada, por lo menos na súa parte inicial, por colaboracións. E esta que vimos descoitar é a de Nebua con Tomás Porteiro. No EP de 2022 Fósforo incluíase esta mama, esta zamba. Tomás Porteiro é un dos membros de Sinestesia, que tamén están a presentar nos últimos meses adiantos do seu vindeiro disco. O disco, como xa comentei en Ábrete de Orellas, vaise chamar Na Marxe. E até agora escoitamos a canción que lle dará título, Na Marxe e Nunca Máis. Agora, chéganos Imaginar, na que a banda Compostela Sinestesia acompáñanse dunha das revelacións do pasado 2022, Antía Muíño. Sinestesia, con Antía Muíño, Imaginar.
Imagina que hay un lugar a donde ir en el que no hay nada de mí, nada de ti.
Confirmar la soledad del corazón perdiendo así mi identidad. Tu identidad y no ser nada más
que luz en el rayo de luz,
que mar en las olas del mar.
Y amar y no dar nada más
que
Imaginar, o terceiro adianto de Na Marxe, o vindeiro disco de Sinestesia, que verá a luz 3 de febreiro, aquí acompañados magníficamente por Antía Muíño, nesta especie de mestura de soul, rock, blues, realmente fermosa. E outra das colaboracións destacadas deste ano é a de Fillas de Cassandra con Berto. O último álbum de Berto chámase Sinto. Acompañado de Fillas de Cassandra, entregan esta música nos ouvidos.
Música. distinto, que todo era eterno cuando estábamos presto. Solo queríamos sentirnos nada más. Siento que en este multiverso no soy algo eterno, destinado a repetirse sin parar. Destinado a repetirse sin parar.
Sueño mar adentro, con velo sol ardiendo. Otra mañana que experto, la lin de dos tres beizos. Y sueño cuesta lido, de un amor subversivo. Hoy aquí escribo, lo levo sumergido. Motivo.
Hemos controlado. Tenemos que intentarlo.
Sueño mar adentro, con velo sol ardiendo. Otra mañana que experto, la línea de dos tres beizos. El sueño cuesta lido, un amor subversivo. Hoy aquí escribo, yo leo sumergido. Motivo.
Siento que todo era eterno cuando estábamos presto. Solo queríamos sentirnos nada más.
Música nos ouvidos, do disco de 2022 de Berto, Sinto. Berto con fillas de Casandra, que tamén están a presentarse últimamente con varios videoclips que vos recomendo. Esta semana propoñovos a colaboración de fillas de Casandra con Nadia González e Xiana Teixeiro. Chámase As Moiras.
Sácate, bru, bru, bruxa. Sácate, 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 bru, bru, bruxa. Sácate, 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 bru, bru, bruxa. Sácate, 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 bru, bru, bruxa.
Luz do candil, fío nas mans. Sombras de orvallo tecen no serán. Donas de amor, te do despertar. Danzan coa existencia de aquí pra lá. Non teñen nome nin idade. Cargan co peso dunha eternidade. Se ollas o ceo na escuridade, xunto ás estrelas verálas brillar. E se na noite ti queres bailar, e xa están as moiras co seu aquelarre. A túa vida donde se fiare, acompañadas do seu cantar. E se na noite ti queres bailar, e xa están as moiras co seu aquelarre. A túa vida donde se fiare, acompañadas do seu cantar. Acompañadas do seu cantar. Acompa, acompa.
Sácate, 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 bru, bru, bruxa. Sácate, 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 bru, bru, bruxa. Sácate, 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 bru, bru, bruxa. Sácate, 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 sácate.
Arrinco cho fío cos dentes, o deixe xa aquí ben atado.
temos na man tres claveles e todos están afiados. Arrinco chofío cas uñas e acabo ca sorte do parvo. Piden revanchas a mijas e o meu cora non tan brando. Medimos cas mans cada paso, quedas nesta terra coidado. Na erva que abonen teus osos, ei parir flores do campo. Diante de nos pasan todos, imos curadas de espanto. Deuses, heróis, bandidos, choran hijo al mesmo prando.
Peso dunha eternidade. Se ollas o ceo na escuridade, xunto as estrelas veralas brillar. Non temos nome nin idade. Cargamos o peso da eternidade. Se ollas o ceo na escuridade, xunto as estrelas veras nos brillar.
Queres bailar?
Sácate, bru, bru, bruxa. Sácate, 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 bru, bru, bruxa. Sácate, 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 bru, bru, bruxa. Sácate, 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 bruxa.
Contáctanos. Ábrete de orellas @gmail.com.
Soy un trapisondista empedernido de chaqueta pestilente. Vengo a verte. Mediocre, el payaso ignorante te advierte. Vengo a verte, tan contumaz como casi siempre. Mi mundo fuera de órbita, si lo recuerdo vagamente. La puerta equivocada, el camino cortado. De repente, un meteorito que se prende. No es que no tuviera sitio, es que jamás lo encontré. Asumo que esa fue mi desgracia, pero mi suerte también. Atleta moral hace cola para verte, igual que ayer pero diferente. No es que no tuviera sitio, es que jamás lo encontré. Asumo que esa fue mi desgracia, pero mi suerte también.
entramos en la parte más rockera de esta edición de Ábrete de Orellas, con la banda de Valencia, Doctor Divago. O nuevo disco acaba de salir en este mes de Xaneiro, chámase La Tierra Prometida, y la canción que vos compartí en esta semana es Mi Suerte y la Tuya también. Doctor Divago, a su bola, más de 3 décadas haciendo pop rock en castellán por riba de modas. Y de nuevo en estos programas a caballo entre diciembre y Xaneiro, recupero algún dos discos salientables de ese 2022. Entre ellos está, sin duda, O Mundo Está Derrotado, de Familia Camaño. Este venres 20 están tocando en la sala Fan House de Madrid, así que qué mejor excusa para recuperar 1996, una de las piezas del último trabajo de Familia Camaño. Unha das 8 cancións incluídas No Mundo Está Derrotado, o último disco de Familia Camaño, que van presentar a Canón neste 2023. É dunha das bandas máis populares nos últimos anos na Galiza, a uns clásicos do noso rock, os Cenzar, desde Cerceda. Esta semana son os protagonistas do clásico Orelludo. Viaxamos ao ano 2001. O seu segundo disco chamábase Todo Vai Ben e se incluía neste Cheira Mal, que nos presenta o seu vocalista Bocixa.
Hola, aquí Bocixa de Cénzar. 25 anos, un clásico, Abre todo orellas, con Pepe Cuña. E unha honra que conte con Cénzar para un clásico orelludo. Fantástico, Porque o Cheira mal ou Cheira ben é un tema que non falta no noso repertorio. É unha curiosidade. O Retrouso está inspirado nun tema de Tina Turner. Mario, o noso guitarrista, pois inspirouse ese cheira ben, co aquelo de Dandy Way, sona vos, pero non digades nada, vale? Non digades nada. Ten moitos anos o Cheira ben, e non falta no noso repertorio porque define moi ben de onde somos e que acontece polas terras de Mordor, pola Cochiqueira, por Cerceda. E fai moitos anos o alcalde recentemente condenado, ele era o delincuente, non nós, decía na televisión local: non podemos permitir que un grupo do noso povo fale así de nós. Simplemente falábamos un pouco dese proxecto que é Sogama, ese proxecto fallido que nunca funcionou e o que fai amorear hoxendía 6 millóns ou 7 de toneladas de lixo procedente tamén de hospitais, residuos perigosos, que sigue sendo un vertedoiro temporal, verdade? Pagamos por algo que non se fai, que é reciclar e reutilizar. Así que felicidades, Abre todo orellas, Cheira ben, cheira mal a política estatal.
We'll be right back.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas. Agora que estou a mirar atrás o ano 2022, teño que salientar tamén que foi o ano do regreso do Cadelo Lunático, o proxecto de blues rock liderado por Javier Prado. 7 anos despois daquel disco que se chamaba Malos Tempos, pois coa banda xa remodelada, Pedro de Gregorio en los teclados, Jorge Arenaz no baixo e Nico Rodríguez na batería, pues chegaban unhas novas cancións argalladas na súa maioría con Hendrik Roeber de Los Deltonos. Esta canción que escoitamos agora eran uns versos de Celso Emilio Ferreiro, xa musicado tamén no anterior traballo do Cadelo Lunático. Pasmón, uns versos de Celso Emilio Ferreiro, como decía, que tamén atopamos no único álbum que editaran Labregos do Tempo dos Spundics en 2016. Oleo, García MC e Lidia Botana tamén musicaban ese poema original de Celso Emilio que se incluía no libro Longa Noite de Pedra de 1962. No seu álbum, Libremente, Labregos no Tempo dos Spundics.
Ábrete de orellas. Saludos, son Antón Reixa.
Hola, xente de Orellas Abertas. Son Xosé Manuel Pereiro barra Johnny Rotrin, de Radio Océano.
Hola, son Xiana, da Banda da Loba. A seguir. Moitísimas grazas polo traballo, moitísimas grazas pola atención. Que saibades que sodes moi necesarios. Así que aí estaremos escoitándovos sempre. Un bico.
Saúdos que chegan a Ábrete de Orellas e saúdos que eu tamén quero mandar a todas as emisoras que teñen a ben redifundir Ábrete de Orellas, comezando por Radio Filispín, por Cuac FM, por Radio Neria, por Radio Roncudo, por Radio Piratona, a Radio Municipal de Redondela, Radio Allariz, Pontevedra Viva, a xente de Teo. Grazas por estardes ao outro lado destas grabacións que fago semana a semana. Ábrete de Orellas vai fechar esta edición 466, volvendo a 2022. Un disco que se editou pois a finais de 2021, pero que tivo o seu percorrido no ano seguinte. Un dos discos que máis nos gustou e que asinaban Gongo As na guitarra acústica e coros, Richie Martín na percusión, Roberto Rama na gaita, saxofón, panderetas e coros, Xacobe Varela na gaita, Buzuki, voz, Santi Cribeiro no acordeón e Kim Fariña no violín, nos coros e na composición desta canción que fecha Ábrete de Orellas, Muiñeira do Verdillinho. Eles son os da baixo e o discazo Somos a Pedra. Saudos orelludos de Pepe Cuña.